Pod jeho rukama vyrostla z malého brněnského startupu společnost Obr s obratem 30 miliard korun ročně. Řeč je o webovém portálu Kiwi.com, který je zaměřen na vyhledávání leteckých spojů. Denně zpracuje 100 milionů vyhledávání a prodá 33 tisíc letenek. To tedy bylo před koronavirem. A jeho zakladatel, kterému je dnes pouhých 32, říká: když jsem kolem 12 let pochopil, jak funguje svět, nasměrovalo mě to k biznisu. Zakladatel Kiwi.com a čerstvý držitel titulu podnikatel roku 2019, Oliver Dlouhý, je mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
On ten váš stručný obrázek, který jsem odrecitovala v úvodu, přímo vybízí k tomu, abych se vás ptala, jak to bylo v těch 12, když jste poznali, jak funguje svět, protože někteří to nepoznali celý život. Tak zatím se neptám, jaké to je ve 12 pochopit, jak funguje svět, to se zeptám později. Koronavirus musí být pro firmu typu Kiwi.com téměř varující, až když to vyvrcholí, nepřejeme si to, ale může být i smrtící, nebo se mýlím?
Smrtící, to je hodně silný, samozřejmě my to cítíme hodně a všechny firmy v cestovním biznisu jsou vlastně v první linii, protože první, co se děje, takže lidi přestávají cestovat. Takže jo, na druhou stranu Kiwi.com je kapitálově hodně silná firma, která je 8 let profitabilní, takže máme nějaký rezervy, plus máme hodně silný investory, který jsou samozřejmě ochotní a mnohokrát za posledních několik týdnů, když jsem se jich ptal, tak potvrdili, že nás podrží.
Cestovky hlásí zatím zhruba 20% výpadek proti loňskému roku. Jaký máte výpadek vy?
To jsou čísla asi z minulého týdne, protože ono se to hodně vyvíjí dneska. My jsme taky byli někde okolo 20% a teď už jsme u 40% a neustále to klesá.
No a to znamená, že každý týden koronaviru ztrácíte kolik svých peněz z rezerv?
Hodně. Nemůžu říct přesnou částku, ale je to hodně.
No, ale teď mi řekněte, jak dlouho to ti investoři míní táhnout.
Tak investoři to ještě netáhnou, jak jsem říkal, my máme furt rezervy a máme na mnoho měsíců, než budeme jako vůbec žádat ty investory, a potom samozřejmě pracujeme s nějakými scénáři, jak dlouho to bude celý trvat, a i ty nejčernější scénáře nám naši investoři potvrdili, že pokud nastanou, tak nám pomůžou.
Co je to pro vás, pro Kiwi.com a pro Olivera Dlouhého, ten nejčernější scénář?
Ten nejčernější scénář, který by už opravdu asi nikdo nebyl ochotný táhnout, by byl ten, že celý svět skončí v jakýsi apokalypse. Tak to je asi to úplně nejhorší, co se může stát, nic horšího už si představit nedovedu.
Ale já míním ten scénář, který vám Američané odsouhlasili, že by v nejhorším utáhli.
My pracujeme jako v těch horších scénářích někde, že se to začne rovnat ke konci tohoto roku, což znamená listopad, prosinec, tak to jsou ty černý scénáře.
No, tak já z vás nebudu tahat více. Dobře, nicméně víme, že máte rozjetá partnerství v těch nejpostiženějších oblastech, když tu vezmu Asii jako postiženou oblast. Nějakým způsobem se tahle rozjednaná partnerství taky teď promítají do toho obráceně, koronavirus promítá do těch partnerství?
Tak zrovna paradoxně asi největší partnerství, který tam máme, je AirAsia, což je největší asijská low-costová aerolinka. A zrovna tam to je jeden z mála partnerů, kde ty tržby aktuálně rostou, protože oni berou každý problém jako příležitost. A díky nebo kvůli koronaviru začali mnohem víc šlapat do marketingu, posunuli jsme nebo prioritizovali jsme nějaký společný projekty a vlastně opravdu AirAsia je jeden z mála rostoucích partnerů pro nás.
A vy berete taky každý problém jako příležitost?
My taky, rozhodně.
No ale řekněte mi, v čem vy v dnešní situaci vidíte příležitost?
My to vnímáme tak, že ten trh se výrazně pročistí. Už jsou první vlaštovky, bohužel nešťastný, že některé firmy končí.
Čili slabý odpadnou.
Začíná to u Arlinek, tam už bylo několik pádů, EasterJet v Ázii, teď vlastně Flybe, Norwegian na tom není dobře.
A to je pro vás dobře?
To pro nás není dobře. Budou následovat firmy, které už jsou nám blíž, co se týče toho konkurenčního boje, tam jako pro nás by to... Já jsem pro každou konkurenci, pro nás jako my to nevnímáme, jako že to je dobře, že skončí konkurence. Na druhou stranu ten trh se opravdu pročistí a ta nabídka, respektive ta poptávka, kterou ty zákazníci, až tohleto skončí, budou mít, tak bude potřeba nějak zacelit to okno.
A vy jste připraveni?
My jsme připraveni, protože jednak, jak jsem říkal, jsme kapitálově relativně silní a jednak máme velmi silní investory, který nás podrží.
A takhle jste popsal docela dobře, proč jsou lepší obří firmy než malé dravé štičky, protože malé dravé štičky bývají prostě slabší kapitálově. Je to tak? Takže potom v momentu krize se ukáže, že ta velká stabilní firma unese víc?
To já bych to takhle negeneralizoval. Malé dravé štičky mají obrovskou výhodu taky. Já spíš mluvím o takových středně malých a středně dravých firmách, který to prostě... Protože zase malá dravá štička na sobě nemá tolik, my říkáme, fat špeku a dokáže v té situaci, která nově nastane, velmi rychle kormidlovat. Takže kritický je to, když se z té malý štičky děje, jakoby ta, nebo stává taková ta velká firma, která už jako nemá takový manévrovací prostor, není tak rychlá. A důležité je, aby se právě ta velká firma, což už jako začíná Kivikom například být, aby si udržela právě tu agilitu té mladé štičky.
Říká Oliver Dlouhý, zakladatel Kivikom, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Když zase narazím na ten váš výrok o 12-letém klukovi, který pochopil, jak funguje svět, tak se musím zeptat, patříte k takovým lidem, když přijde problém, kteří už se rozhodují strategicky, že místo prodeje letenek budou vyrábět roušky? Já to přeháním schválně, ale víte, co myslím?
Za prvý ten výrok byl vytržený z kontextu, já vůbec bych se nedovolil o sobě říct, že chápu, jak funguje svět, natož celý svět. Nicméně, já nejsem... Myslím, že jsem relativně pragmatický člověk, a na druhou stranu nejsem oportunista, aspoň ne v tom smyslu, jakým vy říkáte. Já jako neustále věřím, že to, co třeba děláme v Kivikom, jako dává smysl aktuálně. Teď samozřejmě lidi tolik necestují, takže teď to dává možná v krátkodobě menší smysl. Na druhou stranu pro mě ten cíl v Kivikom je jako by mnohem vyšší, než jenom jako dopravit lidi z A do B. Já za sebe vnímám to, že protože já hodně cestuju a vím, jaký to má jakoby vliv na moje nastavení. A myslím si, že lidi, kteří cestujou, tak prostě jsou otevřenější, mají větší pochopení třeba k lidem, kteří jsou rozdílní, chápou jiný kultury.
Já vám rozumím, no. Ale nebojte se toho, že bez ohledu teď na koronavirus, že prostě přijde nějaká etapa vývoje, kdy ti lidé budou cestovat méně, třeba z obav o cokoliv, ale najednou se začnou víc držet doma. Nebojte se toho?
Dávám tomu strašně malinkatou šanci. Ano, ono teď to vypadá, prostě jsou zprávy krizový, je to strašně nešťastná situace, která ohrožuje mnoho lidí, mnoho rodin, je to velký průšvih. Na druhou stranu ten svět si myslím, že zejména za posledních třeba 20, 30, 40 let urazil tak dlouhou cestu, že by... Že jako nějaký návrat do nějaký třeba doby, když to přeženu kamenný, aktuálně se opravdu stát nemůže.
No ona to nemusí být nutně doba kamenná. Já vím, jak to myslíte, ale může to být prostě jenom tak, že lidé začnou víc cestovat po svých vlastních zemích. Mm-hmm. To není žádná doba kamena. To jsou jenom lidi, kteří zjistí, že v masovém měřítku, že svoji vlastní zemi neprocestovali a místo toho se tahali na cesty kolem světa. Rozumíte mi?
Rozumím, jak to myslíte. Myslím si, že je fajn, když lidi začnou víc cestovat, procestovat své okolí. Na druhou stranu není to nic proti tomu, co děláme my, protože my jako sice jsme začali na letenkách, ale dneska už zdaleka nejsme jenom firma, co prodává dlouhý spoje. My už integrujeme i pozemní dopravce, máme už 120 evropských vlakových dopravců a autobusových a půjdeme až vlastně, říkáme door to door, od dveří ke dveřím, takže i vlastně místní dopravce, který vás dostanou třeba do práce.
Jasně, opravte mě, jestli se mýlím, ale neměl jste tenhle cíl už dřív? Myslím, že letos měl být hotov.
Už máme, jak říkám, už máme 120 pozemních dopravců.
Ale není to dveře.
Dveře ještě ne. Dveře testujeme interně. Takže ono je to hotové, ono už je to funkční, aspoň pro několik málo měst, ale ještě to není pro veřejnost.
Říká Oliver Dlouhý, zakladatel Kivicom, dnešní host Osobnosti Plus. Když to začalo celé, Kivicom, myslím, v roce 2012 v Brně a vám bylo těch 24, tak věděl jste úplně jistě od začátku, že to, co vidíte, co chcete udělat, že to vyjde? Že to musí vyjít prostě?
V podstatě jo, já jsem byl a myslím si, že i teď jsem docela naivní, což je podle mě jako strašně důležitá vlastnost podnikatele. Prostě věřit až jako nesmyslně tomu, co ten člověk dělá, a to potom ho přenese přes ty problémy, které nevyhnutelně přijdou. A prostě ta slepá víra v to, že to prostě nakonec dobře opadne.
Mimochodem, jak dlouhé bylo to období, kdy jste si musel půjčovat všude kolem a lil jste do své firmy peníze babičky, jak jsem se dočetla?
To je pravda, no. Jako byly to měsíce, možná tak 2 roky, řekněme, když to takhle generalizuju, 2 roky, a následně pak už ta firma začala vydělávat peníze, pak byl ještě problém s cashflow, což znamená, ta firma byla účetně zisková, ale stále tomu chyběly peníze, takže jsme museli nabrat nějaký investice, ale řekl bych tak, no, roka 3/4 jsme do toho fakt lili a žili jsme o fazolích a spali jsme v kanclu, protože to jinak nešlo.
A je to příliš intimní dotaz, kolik vlastních peněz nebo peněz vaší rodiny celé jste do těch startů nalil?
No, ono to nebude tak velký číslo, ale tehdy v tom kontextu to pro mě byly strašné peníze. Jsou to prostě řádově stovky tisíc korun, což prostě pro mě tehdy bylo fakt jako likvidační peníze.
Tak, jak už jsem řekla, teď je Kivicom firma s 30-miliardovým obratem. Vstoupil do ní obří investor americký a najednou je tam někdo, kdo má právo vlastně oponovat všechny vaše strategie. Jestli tomu dobře rozumím, vy jste byl zakladatel, takže v podstatě, co jste si usmyslel, to jste dělal. A teď je tam najednou parťák, hodně silný parťák, který může oponovat všechno, co říkáte. Mm-hmm. Jak to probíhá?
Probíhá to dobře. My jsme strašně rádi, že zrovna General Atlantic si nás vybralo a my si vybrali je, protože ano, jak říkáte, sice mohou oponovat, ale jim jde vlastně o to stejné, co mě a co té firmě. Jako
já pro ně vím, ale nejsou třeba, nemají pohled takový opatrnější. Vy jste evidentně do značné míry dobrodruh a myslím to v dobrém. Myslím to, že prostě jste ochoten i za cenu krátkodobých ztrát dělat spoustu věcí. Ale já nevím, jestli velký investor je stejně dobrodružný.
GA jsou růstová firma. Pro ně prostě 40% ročně není žádný růst. A to se nedá udělat jako úplně bezpečně. Takže tento investor má riskový profil poměrně silný a řekl bych, že jako odpovídá mě. Naopak občas se stává, že vlastně našemu managementu říká, hele, zkuste někde jakoby spálit trošku víc peněz, abychom trošku víc rostli, jsou k dispozici.
No takže pro vás ideální parťák.
Ideální.
Ještě vám nic nerozporoval. Všechno, co jste chtěl, jste si prosadil.
Neřekl bych, že by nic nerozporoval, ale nikdy jsme se nerozešli s tím, že bychom měli jiný názor. Vždycky buď oni přesvědčili mě, že to je lepší, anebo já je.
Mimochodem, vy jste sám říkal, že v rámci vstupu tohoto investora k vám do firmy jste nemusel prodávat, prodal jste jenom z toho vlastního podílu minimum. Mm-hmm. Takže jaký je váš podíl teď?
Můj podíl je něco okolo 22%.
A to už si chcete nechat, nebo chcete případně k tomu přistupovat jako finanční investor, to znamená, až to bude mít hodnotu mnohonásobně vyšší, tak prodáte?
Já zatím jako rozhodně prodávat nechci. Můj podíl uvidíme, jestli jako se podaří nechat. Možná budou nějaké příležitosti třeba na nějaké velké akvizice nebo na nějaké velké marketingové kampaně, kde si ten svůj podíl dobrovolně nechám rozředit jenom proto, aby firma měla víc kapitálu a aby mohla ještě rychleji růst. Takže jako nemusí to být finální částka nebo finální číslo, ale já, že bych vložně prodával, aby šly peníze mě do kapsy, tak to rozhodně neplánuju.
Říká Oliver Dlouhý, zakladatel Kivikom, dnešního z Českého rozhlasu Plus. Musím se přiznat, že když jsem vás viděla, jak se hezky česky říká face to face, takže jste mě překvapil, jak vypadáte nesmírně mladě, jako takový scout, a to myslím pozitivně. Máte problém s tím, aby vás lidi v biznesu brali úplně vážně?
Já si nic takového neuvědomuju a myslím si, že se mi nic takového nestalo, anebo možná by to vysvětlovalo jako některý třeba hádky hlavně s těma předchozíma investorama, ale těžko říct, já si tohleto nepřipouštím. Já věřím v to, že lidi a investoři a firmy a partneři jsou pragmatický a když já můžu přinést nějakou hodnotu, tak nekoukaj na to, jak vypadám, ale spíš koukaj na to, jestli to je prostě win-win.
Co jste se za těch pár posledních let od roku 2012, řekněme taky, co je pro vás osobně ta největší přidaná hodnota ke svým schopnostem?
Je, co bych mohl mluvit dlouho, ta největší. Myslím si, že dřív s tou naivitou taky šlo taková bezmezná arogance ve smyslu sebedůvěra ve vlastní rozhodnutí a v to, že já mám vždycky pravdu. To byl jako asi jeden z mých největších průšvihů, furt tam ještě střípky toho jsou v tom, jakým způsobem se rozhoduju, ale snažím se co nejvíc si uvědomovat a daří se mi to stále čím dál tím víc, že nemám vždycky pravdu, naopak, že málo kdy mám pravdu a že mý kolegové, když přichází se svými nápady, tak je potřeba je zvážit a mnohokrát se nechám přesvědčit, že jak jsem říkal i vlastně s těma investorama, že můj nápad vlastně nebo moje rozhodnutí by nebylo správný a uděláme jiný rozhodnutí.
Ale po té, co vybudujete takovouhle firmu, tak jsem si myslela, že sebedůvěra toho člověka musí nutně růst. A vy říkáte, že se vám daří snižovat?
Je to hodně neintuitivní. Přesně jak říkáte, jak se začíná člověku dařit, tak přesně ta sebedůvěra přirozeně roste. Ale myslím si, že proto, aby ten úspěch byl nějakým způsobem udržitelný, tak právě ten člověk musí pracovat a nejde jenom o mě. Myslím si, že to zažil hodně podnikatelů, kteří rychle vyrostli. Musí pracovat na tom, umět rozporovat sám sebe a naslouchat ostatním, protože většinou ty první úspěchy jsou z velké části dílem náhody. A aby ten úspěch se dal jakoby zopakovat, aby se na něm dalo stavět a růst, tak opravdu ta náhoda je čím dál menší šance, jestli to bude opakovat.
Jinými slovy, vy se nebojíte, na rozdíl od jiných manažerů, obklopovat se lidmi, kteří s vámi často nesouhlasí?
To je hlavní kritérium pro to, aby člověk se mnou mohl pracovat.
Takže vy vždycky, než si někoho vezmete k sobě, tak musíte zjistit, že si myslí něco jiného než vy.
Nemusí si myslet něco jiného než já, ale je pro mě důležité, aby člověk mě mohl do očí říct, hele, Oliver, tohle je úplná blbost. A bavit se mnou a diskutovat se mnou na stejné úrovni, tak aby mě dokázal vysvětlit, proč to je ta blbost. Je hodně lidí, kteří právě na základě nějaký mý pozice, kterou mám, se bojí mě říct, že to není pravda, i když si to myslí. A s takovými já nechci pracovat.
Nejste trochu zděšen, v uvozovkách to myslím, když sledujete, jak třeba v politice se nosí pravý opak, jinými slovy, jak se ti lidé na vrcholu obklopují lidmi, kteří s nimi ve všem souhlasí?
Já tolik politiku nesleduju, se musím přiznat právě jako z tohohle důvodu, protože kdykoliv se podívám na nějakou zprávu nebo tak, tak je mi z toho smutno. A na druhou stranu, právě protože ji nesleduju, tak neznám úplně kontext a těžko by se mě, jakoby, ať je to kdokoliv, soudil. Můžu soudit jenom na základě toho, co mě přinesou média.
Ale souhlasíte s tím, že každý manažer, ať už v politice, ve vládě nebo v business firmě, v momentu, kdy se začne obklopovat lidmi, kteří přitakávají, takže se stává rizikovým.
Myslím si, že to je cesta do záhuby.
Oliver Dlouhý, zakladatel Kivikom, je mým dnešním hostem. V souvislosti s těmi lidmi, kterými se obklopujete, myslíte si, že máte čich na lidi?
Čich, to je těžko říct, myslím si, že mám štěstí na lidi. A myslím si, že...
No štěstí přeje připraveným.
Přesně tak, myslím si, že když se člověk dobře chová k lidem, tak na ně má pak větší štěstí.
To jste řekl hezky, ale já se nenechám ještě od toho tématu tak úplně odradit. Víte, než někoho vezmete, řekněme, do toho nejužšího kruhu kolem vás, tak... Podle čeho se rozhodujete?
Tak jako je, strašně pro mě důležitá je chemie samozřejmě, jak prostě si ty dva lidi sednou. Ta chemie je spojená s nějakým kulturním, jak ten člověk kulturně zapadne do našeho týmu. A potom, když se pak už jako bavíme na té profesionální stránce, tak opravdu řešíme ten biznis, jaký má kdo názory. A jak jsem říkal, je mi strašně teď už příjemný, když mi ten člověk jako dokáže oponovat a přesvědčit mě že něco není pravda. Takže to jsou asi takový hlavní kritéria.
Čili ta chemie, jak říkáte, to mě příjemně překvapilo, je na prvním místě. Musíte si to a pozná se, jestli ta chemie funguje. Za jak dlouho?
Jako mě stačí v tomhletom většinou jedno, dvě piva. Jako, piva myslím jako večery na pivu. Tak.
Už se vám někdy stalo v téhle souvislosti, že jste se dostal k člověku, který měl perfektní vzdělání, perfektní stopu, historii za sebou, evidentně vynikající schopnosti rozhodovací, strategický. A teď najednou si proti vám na tom pivu sedl a vy jste za hodinu si řekl, to nejde.
Jo, to se stává. My na to máme dokonce termín, který jsme teda nevymysleli, ale používá se brilliant jerk, jakoby asi brilantní osel, když to přeložím volně do češtiny. A to je přesně to, lidi, kteří jsou prostě strašně mají znalosti nabušený, prošli prostě strašně moc podobnýma firmama třeba, ale hold nesednou.
Říká Oliver Dlouhý, zakladatel Kivikom u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Co bylo na té cestě k tomu finálnímu, on ještě není finální, já se omlouvám, bude mnohem větší, ale tak. K tomu stávajícímu úspěchu. Pro vás osobně to nejtěžší. A teď mířím k tomu, co jste se všechno vlastně musel učit cestou. Mm-hmm. Co jste nasál a co vám dělalo největší problémy nasát?
Tak to už jsem vlastně jednou zmínil, jednak jakoby to ten rozhodovací proces a schopnost vlastně to rozhodnutí rozdistribuovat mezi víc kolegů a nedělat všechno sám.
No ale vždy to je technikálie, pardon, že vám do toho
je,
vstupuju.
A není. Existuje taky na to takový populární termín micromanagement. Ta firma prostě roste a na začátku jste zvyklá, že prostě tam máte třeba 20 lidí a vlastně veškerý rozhodnutí děláte sama nebo aspoň na nich se nějak podílíte. Pak najednou je tam 300 lidí, 1000, 1500 a už prostě nemůžete ani kapacitně, prostě se to nedá zvládnout jako rozhodovat nade vším, nebo aspoň rozumět úplně všemu. A jakoby tohleto odtrhnutí od té malé firmy, kde řídíte všecko, až po prostě řekněme nějaký typ korporace, kde už musíte se prostě spolíhat na to, že management rozumí všemu a jejich middle management taky rozumí a že to dokážou dobře kaskádovat ty rozhodnutí a dělat správný rozhodnutí, to je jakoby asi pro každého podnikatele, včetně mě, velmi těžký přerod.
Takže jste se třeba, já to přeženu, ale budil jste se ze spaní, že jste neskontroloval něco, co se děje třeba dvě linie pod vámi?
Tak zrovna v té době, kdy to na ten přerod nějakým způsobem probíhal, tak to jsem ani moc nespal, takže to nebylo z čeho se budit. Ale v podstatě je to tak a bohužel jsem jako i zasahoval do hodně věcí, které jsem třeba rozuměl míň. Dělal jsem needukovaný rozhodnutí, místo toho, abych nechal ty lidi, kteří tomu rozumějí víc, tak jako napáchal jsem tam hodně nepořádku.
No ale tohle uvědomění si, to je ozdravná kůra, ne?
Je to rozhodně ozdravná kůra, nechtěl bych říct, protože určitě to budou někteří kolegové poslouchat, nechtěl bych říct, že jsem už úplně hotov, ale věřím, že jsem na dobré cestě.
Jinými slovy, delegovat a kontrolovat a kontrolovat jen své přímé podřízené.
Mm-hmm, přesně
to
tak.
To asi je jediná cesta, jak to jde.
Přesně tak.
Oliver Dlouhý, zakladatel Kiwicomu, čerstvý podnikatel roku 2019, muž, který se svojí firmou potýká s koronavirem jako spousta jiných dalších firm, ovšem tento o mnoho víc, protože jde o společnost, která vyhledává letecké spoje. Byl mým dnešním hostem, já jsem tomu ráda, mimochodem ten pojem český Zuckerberg, tak ten vám lichotí, musí lichotit, ne? Nebo ne?
Tak Mark Zuckerberg dokázal strašně moc se svým Facebookem. Samozřejmě teď Facebook nezažívá nejlepší období ohledně různých bezpečnostních průšvihů a tak. Ale jako ten člověk toho dokázal moc, takže svým způsobem ano.
Nic proti.
Možná bych dělal jiný rozhodnutí na jeho místě, ale těžko říct, protože neznám jeho kontext, takže nic proti.
Oliver Dlouhý, můj dnešní host, já jsem tomu ráda. Děkuju moc, že jste přijal. Díky.
Děkuju moc za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.